Dena hankazkora sumatzen dugun sasoi hauetan, zerk iraungo duen asmatu nahian topatzen dugu gure burua solasaldi eta eztabaidetan. Ez dakigu Espainiak iraungo duen, baina Euskal Herria eraikitzeko bidea ere inkognitaz beterik topatzen dugu. Sistema ekonomikoa bere horretan ez dela iraunkorra denon begietara etorri da, baina nahiko genukena lortzeko biderantz begiratu beharrean, gure begiak atzo lapurtu zigunarengatik malkotan, eta gaur kenduko digutela iragarri dutenera harriduraz eta haserrez zuzenduta ditugu. Batzuk behar bada betiko galdu den estabilidade baten bila, edo hori ziurtatuko dionari konfiantza eman ezberriz ere. Eta beste batzuk, alternatiba ezberdin batetarako gehiengoak eraikitzea posible dela ametxe ginez. Horretan daramatzagu hainbat hilabete, urte batzuk ere, eta azkenean etorri da aldaketari muga jarri nahi dion hitzarmena. EAJ-ak eta PSE-ek lehenik, eta jarraian peperen babesarekin, fiskalitateari lotutako akordioa erdietsi dute, baina usain daiteke, akordio hori gutxienez aurrekontuetara luza daitekela. Zer leku geratzen da bide instituzional hutsetik bestelako alternatiba eraikitzeko beraz. Izan ere, kalean bestelakoa da zarata. Herriraren kontrako operazioari emandako herri erantzunak erakusten digu, Euskal Herrirako demokrazia eta askatasuna oinarri dituen etorkizuna eraikitzeko babes soziala badagoela. Baina ez dirudi akordio horretarako sinatzaileek ardatz horri garrantzia eman diotenik. Berdin esan daiteke lonzeri hezkuntza eragileek eta langile bideratuta eman zaion erantzunarekin. Botere publikoek ikusi dute lege arrotz eta kaltegarri horri ezet esateko eta bide propioa egiteko autuak oinarria eta txaloa izango duela. Baina ez dakigu zer puntutaraino izango duen babes instituzional hori. Ziur naiz beste hainbat esparrutan antzekoak esan ditzakegula. Estatuko lan erreforma Euskal Herrian ez aplikatzeko adibidez, edo Euskal Herriko langileen hitzarmenak bertan negoziatzeko eta erabakitzeko, edo hizkuntza politika berria finkatzeko eta abar. Baina hiru alderdien arteko hitzarmenak hori guztia bere menpean edukitzeko ahalmena duela uste dut. Izan ere, hori da bilatu duten lehenengoa, hori baita sinatzaileentzat lehentasun behinena, eta edozer gauza egiteko zer aurrekontu duzun galdetu behar dela ikusi eta ikasi dugu denok ere. Eta hori, hiru horien artean eta hiruen arteko interesen baitan egingo da. Finean, esan daiteke akordio horretan ikusten dela hiru alderdi horiek gai zehatzetan hartu duten jarrera gora bera, gehien bilatu duten aliantza. Egungo marko juridikoen aldaketa emango bada, herriari hitza ematea baino, haien interes politikoen eta egungo estabilidade politiko-ekonomikoaren mesedetan emango den ibilbidea iradokitzen digu. Bilboko kaleak masiboki betetzen ohitua dagoen herriak, bere babesa eta bultzada ongi bidera dezan estrategia egokiak beharko ditugu. Herri aktibazioa izango da giltza, herriak hitza eta erabakia izan behar duen bidea egingo badugu.